Kom ons lees daar saam, baie bekende gedeeltekie Jakobus. Nou so 'n bietjie agtergrond net te gee oor Jakobus. Party ons dink Jakobus is nou so 'n bietjie pragmaties en hy beweeg op 'n bietjie ander terrein en party ons dink dat Jakobus en Paulus sou nie lekker saam gepraat het want Jakobus sê een ding, Paulus sê ander ding en dis glad nie so nie as jy mooi kyk. En dan Jakobus het baie later geskryf het as Paulus. Kom sê net wat Paulus gesê het in ander woorde maar in bietjie dieper omskrywing. En ons gaan nou stilstaan by die een belangrike aspek en dit is gaan om geloof. Dan lyk het so op die oppervlakte of Paulus en Jakobus mekaar verskil, maar Jakobus kom brei uit en sê dieper dit wat Paulus bedoel. En ons stel dit op in Paulus se eie woorde dat hy stem saam met absoluut wat Jakobus hier bedoel. Kom ons lees daarvan af vers 14, Jakobus 2, hy sê, wat help dit my broers? As iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie, hoe kan so 'n geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir ons sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan? So gaan het ook met die geloof, as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar, maar iemand kan miskien sê, die een het geloof en die ander het die dade, goed, wys my dan jou geloof wat sonder dade is, en ek sal my geloof uit my dade wys. Glo jy dan net een God is, dit is reg. Die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. Kom ons gaan uit tot sover. Een van die belangrikste vrae wat jy seker vir iemand in sy lewe kan vra, of 'n vraag waarop jy moet antwoord, dan bly dit die doodeenvoudige vraag, sê nou as jy nou vandag sou sterwe, is jy seker dat jy by die Here gaan wees? Kom ons staan vir 'n oomblik stil daarvoor en vra dit vir jouself. As jy nou op hierdie Sondag moes sterwe en jy blaas jou laaste oomblik uit, is jy seker dat jy by die Here Jesus Christus gaan wees? Is jy 100% seker dat jy by hom gaan wees? 'N Geweldige belangrike vraag wat jy iewers in jou lewe vir jouself moet uitvra. Maar die vraag en die antwoord daarop is nie so eenvoudig nie. In die jaar het ek die vraag al vir baie mense gevra, ek het 'n opvolgvraag net om agterkom hoekom hy dit vra. Maar so die jaar het ek al baie antwoorde gekry en die mees algemene antwoord wat 'n mens sal gee, en as ek nou vir julle vra sal wees, ja, want ek glo in God. Nie waar nie. Gaan ek hemel toe? Ja, want ek glo in die Here Jesus Christus. Maar nou wil ek stilstaan by wat Jakobus skrywe, en ek wil vanoggend vir jou die vraag vra, wat maak jou geloof so anders as die duiwelse geloof? En dit is waarna ons moet mooi kyk. Kyk ons teks wat ons het daar. Gooi maar vir my daar op, want ons het hom daar, want dis wel al waaroor vanoggend gepraat is, net hierdie een teks. Glo dat jy daar ander God is, en hy hou nie daar op nie. Dis reg, daar is net een God, daar is net een verlosser, daar is net een gees wat onder ons werk, en al die type goed, glo jy dit? Ja! Die duivel glo dit ook. En daarom moet ons baie, baie mooi kyk na ons geloof en ons geloofslewe, en daarom vra ek die vraag, is eintlik 'n vraag wat Jonathan Edwards 'n paar honderd jaar terug al gevra het, en ek wil na sy gedeelte hier kyk en wat hy daar uithaal, is wat maak my geloof so anders? Of wat maak jou geloof dalk so dieselfde as dit wat die duivel het? Want ons kan maklik vir onsself 'n rad voor die oë draai. En dan kom ek by die troonsaal van die Here en dan met skok hoor ek dat die Here Jesus my sê, ek ken jou nie. Maar Here, ek het al die goed geglo, die duivel glo dit ook. Hoe verskil jou geloof van sy duivel van die duiwels? En kom ons staan net vir 'n oomblik daar stil en ons mediteer net op dit vir 'n oomblik. Die duiwel glo in God. Hy glo in sy krag, sy heiligheid, sy oordeel. Hy glo in sy liefde. Om die waarheid is, hy glo in so vlak, soos ek en jy dit nooit sal glo in die bedeling nie. Ek meen, hy sien vir God. Hy sien die kragtige werking van God. Hoe kan hy dan glo nie, dit is vir my realiteit. Hy weet hierdie dinge. Maar hy is verlore. En daar is vir hom geen hoop in hierdie bestaan nie. Daar is nie vir hom 'n plek in die hemel nie, daar is geen hoop dat hy in die hemel gaan kom nie. Inteendeel, die Bybel is baie uitgesproke oor Satan en sy werk, en sy veroordeling, Johannes skryf daar oor, hy sê, jylle is kinders van die duivel, as hy, jylle, hy is jylle vader, en jylle wil doen wat jylle vader wil hê doen, want hy was van die begin af een moordenaar, hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie, wanneer hy leen wil praat, is het volgens sy aard, want hy is een leenaar, en die vader van die leen, maar hy glo in God. Johannes 3 skryf, hy is, wie aanhou sonde behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sondig, en die seun van die mens het juist gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. Maar hy glo nog steeds in God. En ek wil hê ons moet 'n bietjie analiseer, en ek wil hê jy moet in jou lewe vra, en analiseer, maar okay, hoe verskil myne van syne, want hy word verdoem, en hy word veroordeel. Dis nie net sommer een saak van, ek praat oor die Here en ek dink die dinge van die Here, ek, daarom is ek een kind van die Here nie. Daar is meer daaromtrent. En my vroeg in my hart is, dat daar so mens, baie mense is, wat sondag na sondag saam met jou die pad stap. En my bekommernis is, dat hulle op die ouwe en by die Here gaan uitkom, en dan die Here sê, maar ek ken jou nie. Want die geloof wat jy gehad het, was nie van die rechte aard, en die rechte soort geloof wat jy gehad het nie. Ek meen, wat een mors van tyd. Ek praat nie van die wat nooit kerk toe kom en na buiten is nie, want dit is baie duidelik dat hulle nie een verhouding met die Here het nie. Ek het 'n groot bekommernis van die wat in die kerk sit, wat al dieselfde geloof het as die duivel. En die duivel het ook sterk gevoelens teenoor God. Daarom skryf die gedeelte, hy sidder van angst. Ons sien nog nie vir God so nie. Daarom het ons nie daar die gevoelens het, wat die duivel het nie, maar hy weet ook wie en wat hy is. Nou wil ek vraag, kom ons kyk vir 'n oomblik net, maar hoe verskil my geloof en jou geloof van die duivelsin, en wat is die ooreenkomste van die geloof wat hy van praat? As ons hierdie stukkie analyseer, die duivel glo dit ook, glo dit aan een God is reg, die bose geleese glo dit ook, kom ons staan eerst stil by kennis. Kennis is nie 'n waarborg dat ek 'n kind van die Here is nie. Die duivel ken dit ook. Hy was van die begin af daar, hy weet dat God die wêreld gemaak het, hy weet dat hy gespreek het en die heelal het voortgekom, hy weet al die ander dinge. Hy was daar elke treekie van die pad. Hy was in die tuin daar, en hy was die ander kant in die tuin daar, wat hy die sonde in die wêreld ingebring het. Hy glo in God, hy glo in die werke van God, hy glo dat Here Jesus Christus is die Seun van God, hy ken al hierdie goed. Hy ken die Bybel beter as wat ek en jy hom ooit sal kan ken. Ek weet as ek by hom moet gaan sit en ek gaan in 'n teologiese debat met hom gaan ek solid lose. Ek het net nie sy kennis nie en sy vermoë nie. Hy is my verre meerdere as het kom by kennis. Die feit dat ek kennis het van die Bybel, die verstaan het van die teologie, beteken nie dat my saak noodwendig reg is met God nie. Inteendeel, ons lees in Matteus 7, dat die Here sê, die mense en die predikers kom toe sê, Here, maar ons het op die straathoeke gepreek, en ons het verkondig, en die Here sê, ek ken jou nie, ek kan op die kansel staan, en ek is bevrees, daar is baie wat op kansel staan, wereldwijd, wat vreeslik verkondig, maar self nie weet waarvan hulle praat nie, die duivel ken, hy ken en verstaan, en ek is jaloers op sy ken en verstaan, ek sal dit nooit so kan ken nie, maar kennis waarborg nie die ewige lewe nie. Een tweede wat daarby saamhang ook, die duivel stem saam met wat daar geskryf is dan. Die duivel stem saam dat God is almagtig, God regeer die heelal. Die Bybel stem saam dat Christus is die Seun van God, wat na die wêreld toe gestuur is, wat moes sterwe en sy bloed moes vloei. Hy stem saam met al hierdie dinge, maar hy is nog steeds verlore. So al stem ek saam met sekere momente in die Bybel, is dit nog geen waarborg dat ek kind van God is nie. Ek stem saam dat Christus is gebore. Party ons wil nou debatteer of het nou maagdelike geboorte en alles, maar ons weet waar kom hulle vandaan. Ek kan saamstem met die maagdelike geboorte, dat hy opgestaan het uit die dood, en dat hy sit aan die rechterhand van God. Bybel, duivel stem ook aan mee saam. En meteendeel, hy was daar. Hoe kan hy nie daarmee saamstem nie? Hy is die een wat hom aan die kruis vasgespijker het. Hoe kan hy nie daarmee saamstem nie? So om saam te stem met die Bybel beteken nie vreeslik nie. Nou sê my, wacht, 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 voor oomlik. Om saam te sê en sê, jy glo dat die Bybel sê dan vir ons as jy glo, is dit genoeg. En is reg, Johannes skryf baie duidelijk, Johannes 1 Johannes 5, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. Nou kan jy vir my sê, dat is, ek glo dat Jesus is die seun van God, dat ek dan nie in die hemel kan kom nie. Kom, ons maak die tekst klaar. Die tekst hou nie daar op. Elkeen wat die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Maak altyd die tekst klaar in die context klaar hoor. Kan jy dat sien, hy kwalificeer geloof? Paulus het altyd gekwalificeer. Geloof wat dier die liefde tot dade oorgaan. Paulus' eie woorde. Paulus sê nie net, jy moet glo. En dan bedoel hy die geloof wat die duivel het. Nie die duivel glo ook dat hy die seun van God is en dat hy die verlosser van die wêreld is en dat hy jou sonde kan wegneem. Hy glo al die goed. Maar hy is nie lief vir die Vader nie. En sy werke wys dat hy op pad hel toe is en dat hy nie belangstel in die Vader nie. Maar hy stem saam met wat die Bybel sê. Hy ken wat die Bybel sê, hy stem saam met wat die Bybel sê. Dan nog 'n derde enetjie. Die feit dat ek geestelike ervarings het, beteken nie dat my saak met God reg is nie. Kom ons gaan 'n bietjie terug na die tyd wat Jesus op aarde was. Hoeveel mense is nie deur die persoon van die Here Jesus Christus aangeraak in daai tyd nie? Kom ons vat die 10 melaatses. Ek weet nie of enige van hulle tot bekering gekom het later nie, maar daar's net een wat omgedraai het en gesê dankie. 10 is aangeraak. Die res het omgedraai. Die feit dat ek ervaring met die Here gehad het, of dat hy betrokke was in my lewe, om die een of ander aard, beteken nie, dat my saak nou met die Here reg is, en ons kan saam gaan lewe nie. Om diep geraak te wees, deur die dinge van die Here ook, beteken nie dat my saak met die Here reg is nie. Kan ek 'n voorbeeld daarvan, wat, kom ons gaan na Lukas 16 toe, die rykman en Lazarus. Toe die rykman op aarde was, het hy vrede gevoel vir die saak van die Here, maar die oomblik toe in die hel is, is hy diep geraak. Kan ek nie iemand stuur aarde toe, dat hulle die evangelie kan hoor nie. Hy is diep geraak oor die Here en die saak van die Here, maar hy sit in die hel. En hy gaan daar bly vir altyd. Al is hy nou skielik diep geraak daaroor. Die feit dat jy ontmoeting met die Here gehad het, of ervaring met die Here gehad het, beteken nie noodwendig dat jou saak met die Here reg is nie. Ek het al ouense getuienis gehoor, as ek met hulle vra, maar wanneer het jy tot bekering gekom, of het jy al tot bekering gekom, en my skok hoor ek, hy het tot bekering gekom, 20 jaar terug, want dit het gebeur, hy was in die ongeluk, en die Here het hom wonderlik gered, en in die hospitaaltyd was het so ietsie tussen hom en die Here, daar gaat hy aan met sy ou lewe, so verloor is ons altyd, maar hy dink hy is 'n kind van die Here, omdat die Here vir hom goed was in die hospitaal, omdat die Here hom gered het uit die ongeluk uit. My mens, omdat die Here se algemene genade op jou groot was, beteken nie dat jou saak met hom reg is nie. En dit was mooi, moet na moet kyk. By wie van julle het gereën gisterand? Het dit by jou buurman ook gereën wat nooit kerk toe kom he? Of was het kerk droog daar? Was ook na daar. Ook by die ateïste huis, wat sê, daar is nie 'n God nie. Die Here se algemene genade is groot en die feit dat ek ietsie daarvan ervaar beteken nie dat ek in die regte verhouding met hom staan nie. En ek kry time and again dat ouens as ons praat oor die Here, nou al wat hy kan praat is daai gebeurtenis toe. En as ek van vra, maar wat het die Here intussen in jou lewe gedoen? Dan? I don't know. Ek kan oor niks praat nie. Net oor iets. So verloor is ons altyd. Die Here het vir my 'n tweede kans gegee, dalk vir baie goeie rede, maar hy mis dit. 'N aanvoeling van God se liefde en God se mag is nie waarborg dat my saak met hom reg is nie. Ek kan diep gevoelens hê oor God se grootheid, oor sy genade. Dit anders is wat die duiwel is. Maar dit beteken ook nie dat my saak met hom reg is nie. Ek kan goeie gevoelens in my hê. Ek het vreselike gevoelens van liefde in my. Gevoelens van vreugde en vrede in my. Ek kan gedryf wees bloot deur omstandighede. Beteken nie dat my saak met die Here reg is nie. Dinge waarna ons baie mooi moet kyk. Ek wil graag aanhaal wat Jonathan Edwards hieroor sê. Hy sê, "If your love for God comes only from feelings that God loves you, or because you have heard that Christ died for you, or something similar, the source of your love to God is only self-love. This reigns in the heart of demons as well. As my ervaring net is dat ek is lief vir God want God is lief vir die wêreld en ek is so lief vir daai ou teksie en Christus gesterwe vir my die uiterlike kennis daarvan dan kom dit uitself. Om die waarheid te sê dat daar is een groot ooreenkoms tussen die valse gelowige en die duivels. En dit lê op twee terreine. Nommer 1, dis natuurlike kennis en 'n selfliefde. Dis wat regeer in hulle harte. As ek 'n natuurlike kennis het dat God is God en hy is vir die wêreld so lief en daarom is ek kind van God en ek het 'n pligsbesef, ek moet kerk toe kom en al daai tipe van ding, dan is dit net selfliefde. En ek staan op natuurlike kennis en daar is niks meer nie. En dis hoe die duivel bestaan en dis waaroor sy bestaan gaan. As ek net goed doen aan die mense wat aan my goed doen, lief is vir die mense wat my lief is, dis doodnormaal. Lukas 6 sê die ongelowiges doen dieselfde, hulle het ook net lief vir wat hulle lief het. Daar is nie iets meer daaraan nie. Hoe lyk die ware gelowige teenoor hierdie valse geloof? En ek wil dit opbreek dood eenvoudig en ek gaan dit kort hou, want eintlik praat ons baie daaroor. Daar's twee groot verskille. Weet jy, op die oppervlakke kan die ware gelowige en die vals gelowige, kom ons vat dit in die Bybelse term, hy twee lê saam op die bed, een word aangeneem en een verwerp. Twee werk saam op die landery en in die wederkoms word een weggevat en een word verwerp. Op die oppervlakte lyk ons presies dieselfde. En ons kan nie so meet nie. Om die teendeel te sê dat die Christen kan partykeer nogal bietjie droog maak. So ek kan ook nie kyk na sy fout en sy tekortkom en sê, ek dink hy is 'n valse gelowige nie. Die Bybel stel dit so erg dat hy sê in Romeine 8 dat die hele kosmos wag met reikhalsinge verlange. Om die waarheid te sê, die wese van die teks sê is, die hele kosmos hou asem op. Kom ons kyk. Wie is die kinders? Net God weet. Maar het lê baie dieper as net die oppervlakte. Die ouse lewe kan pragtig wees. Ek kan nie 'n vinger verlig teen hom mens nie te sê dat hy kind van die Here is nie. Want ek kan dit doen uit natuurlike verstaan, uit selfliefde. Kan ek myself groot maak selfs binne die kerk. En almal kan my opkyk en sê hy is so groot Christen. Dan wys ek nie aan sy portier nie. En hy's verlore. En dan kan ek dalk na iemand kyk en wonder, "Joh, is hy regtig 'n kind van die Here?" Hy sukkel so 'n bietjie in sy geloof, maar hy is 'n kind van die Here. Net die Here weet dit. So as ons nou praat maar wat is opregte kind van die Here nie, wil ek nie hê jy moet na iemand anders kyk nie, dis jy en die Here, jy en hy alleen waar hierdie maatstaf gemeet word. Dis net jy sal weet of het ek regte opregte geloof in hom? Of is my geloof in hom uit natuurlike kennis? En my werke wat ek doen in die kerk uit selfliefde en selfbevordering? Hoe lyk ware geloof? Twee dinge wat belangrik is. Kom ons begin by die nommer 1, die oorsprong daarvan. Niemand kom na die Here Jesus Christus toe as die Vader hom nie trek nie. Daar is geen manier hoe jy uit jou eie jou saak met hom kan regmaak nie. Hy is die initieerder daarvan. En as jy soos ek is enigsins, dan moet jy gewoonlik rock bottom strike voordat ek tot bekering sou kom. En ek was daar. My ma was ook daar. Sy lag daaroor. Die oggend toe ek rock bottom strike en daar's niks meer oor nie en ek net vir die Here sê, Here, U ken my lewe. Ek het alles opgevoeter. Ek weet U praat met my. U soek my. Ek gee my lewe oor aan U. Hy is die initieerder daarvan. Hy is die een wat met jou afspraak maak en jou omswaai en jou sê, maar hier is ek. Kom ons leef in 'n verhouding met mekaar. Die groot verskil tussen die duivel en my is die oorsprong van my geloof. Dit kom nie uit myself uit nie. My geloof is nie omdat ek die Bybel gelees het nie en ek het die Bybel goed geken op daai stadium. Weet jy, op daai jare het ons nog Bybelkinders gehad op skool. Can you believe it? Ek het Bybel gehad tot 'n matriek. Nou ek prys die Here daarvoor want hy het my lankal begin voorberei. My teologiese opleiding het begin staan in 8 al. Met alles daarmee saam. Ek het alles geken. Ek het 'n natuurlike kennis gehad. Maar daar kort iets. Die oorsprong van lewe is in hom. Hy het my omgeswaai. Hy het met my afspraak gemaak en my die lewe gegee in oorvloed. Jonathan Edwards skrywe, "Unbelievers can see that there is a gospel, understand the facts about it, but they do not see the light." En dis die grootste verskil tussen die valse gelowige en die duiwel en die ware gelowige. Hy sien die evangelie, hy sien die Bybel, hy sien die teologie, hy sien die uiterlike godsdienst, maar hy sien nie vir God nie. En baie meer spesifiek, hy sien nie vir Christus nie. Jy weet, ek kan die Bybel lees en bestudeer en alles ken van die Bybel sonder dat ek vir Christus leer ken. Op 'n persoonlike vlak as my verlosser en my saligmaker. Dis waar die groot verskil inkom. Die duiwel sien die handelinge van God raak, maar toe hy die hemel uitgeskop is, kan hy vir God as persoon nie meer raak sien nie. Net sy werke. En dis die nommer 1 verskil tussen my en hom. Ek het 'n persoonlike, lewende verhouding met God. Deur die bloed van Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees. Hy het nie. Dis alles in die vlees en in die verstand en in die kennis. En daarom moet ek julle challenge en vir jou vra ook, maar hoe lyk jou verhouding met God? Het jy al by die punt gekom wat jy gesê het, maar Here Jesus, U is my koning, my verlosser, my saligmaker, my lewe behoort aan U. As jy daar was, dan sê vir jou dankie, want jy weet, is hy wat het gedoen het. Is hy wat jou daar gebring het. Want ek kan God nie as persoon raak sien, as hy dit nie geïnitieer het, en homself aan my geopenbaar het nie. En weet jy wat sy hartseer deel, en theologies hart, maar het is so dat God hom nie self aan allemaal in die wereld openbaar nie, maar net aan sy uitverkore kinders, aan handjievol in die geskiedenis, wat bevoorreg is om te sê, julle gaan my sien, nie net deur die Bybel nie, maar in persoon. 'N Kind van die Here weet wat dit beteken, om met die Here te praat, en sy teenwoordigheid te ervaar, en te ervaar dat die Here praat met my terug. Hou wat die Here nie ken, by jou, wat is die sin in gebed? Men, is my nie plafon, en ek verstaan dit. Korintiërs skryf Paulus, God het gesê, het laat daar lig skyn in die duisternis, sê, hoe kan ons harte die lig laat skyn? Ons het verlig met die kennis, die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Wie ons as gelowiges sy hele lewe wentel rondom Christus, die bloed en die kruis van die Here Christus. Dis hoe my kerk die kruis altyd so sentraal is aan ons. Dit is vir my wonderlik, is aangegryp daardeur. Dit bring my by die tweede deel. Dis nie net aan my geopenbaar nie, dit het my lewe verander. Ek kan nie sê dat ek 'n kind van die Here is, en my lewe het nie verander nie. Ek kan nie by die kruis van die Here Jesus Christus verbystap en dieselfde mens wees nie. Dan was jy nooit by die kruis nie. Jy was by die kruis in die intellek, en in die menslike verstaan daarvan, maar ek was nog nie 'n persoon deur die werking van God by die kruis waar ek gebreek is, en stikkend gemaak is, en nie weggestap het nie. Dis die verskil. Die verskil is in die lewe daarna. Nie van ons volmaak, ek praat nie van volmaakte mense nie, ek gaan dit eers kry as ek daar is, maar in die veranderde lewe, in die strewe, in die soeke na God, na sy dinge, sy teenwoordigheid. Daar is 'n honger binne my wat wakker gemaak is, wat ek nie kan stil nie, om te soek meer en meer na sy teenwoordigheid. Hy wil soek nie die Godse teenwoordigheid nie. Hy weet as daar kennis daar, ervaar is daar, maar hy soek nie daarna nie. Ons soek daarna, ek het die begeerte na God, na sy dinge. Hoekom sit jy in die kerk? Het ek regtig die begeerte om volgend hier te wees? Of as ek die eerste makkelike verskoning het, dan volgend in die bed. Nie dat dit by my opkom, en ek kry ook die versoekings. Ek praat nie van 1 of 2 keer, as ek is bietjie siek of wat ook al gaan gebeur. Ek praat van, hoekom is ek regtig vanoggend hier? Is ek hier omdat dit 'n diep begeerte in my hart is. Ek soek die stem van die Here, ek soek die medegelowige saam met die Here. Weet die oomblik toe die Here my hart omdoop, dis een van my eerste hinkering om ander gelowiges op te soek, dat ons hom kan eer. Dis normaal, dis soos dit hoort. Ek kom nie kerk toe omdat die Bybel sê ek moet kerk toe kom nie. Ek kom omdat ek wil Selfs op vakantie gaan ek kerk toe, want is heerlik om bietjie iemand anders is daarna te luister en om myself te luister nie. En om saam met ander gelowiges net te aanbid. 'N lewe wat omgekeer is, 'n lewe wat nuut gemaak is. Nog 'n gevolg is dat die Here sê ek word al hoe minder. Dit is 'n gevolg daarvan van kind wees aan hom en by die kruis staan. Die kruis is my voorbeeld van my lewe ook. Ek word minder. Hy moet meer word. Die duiwel word in sy eie oë net al hoe meer en al hoe belangriker. Alles is me, myself en I. Kind van die Here is, wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek vir jou dien? Here Jesus, gebruik my hierdie week. Gebruik my môre in die werk. Word u net meer en meer in my. Nog 'n gevolg in my lewe is, as gelowige, is daar 'n weerstand teen sonde. Weet, voor die tyd ook bekeer gekom as 'n sonde gedoen en dan sit, ag, ek voel nogal skuldig oor dit. Mens moet dit seker nie doen nie. Nou is dit vir my saak van dood, lewe en dood. Here, ek haat hierdie ding in my lewe met 'n uiterste passie en ek wil nie dit doen nie. Ek wil nie so optree nie, ek wil nie so dink nie. Ek het 'n weerstand daaraan. Ja, my struikel. En op die uiterlike lyk miskien ons selfe soos een soos die ongelowige, maar daai innerlike weerstand. Want ek weet my God is heilig en wat ek doen oneer hom. En ek haat dit. My laaste gevolg in my lewe is die vrug. Die Here sê vir ons 'n boom word aan sy vrugte geken. Nie dat ons mekaar ligtelik moet oordeel op nie, maar kom ons kyk na ons eie vrug. Nie hier nie, môre. Die kind van die Here se begeerte is om die goeie werke te doen in die wêreld. Here, kom vloei deur my. Kom werk deur my. Laat U geëer word waar ek beweeg, wanneer ek beweeg. Bybel sê die duiwelse vrug is net een vrug, is net ewel. Sleg, selfsug, ek. Hoe lyk dit in jou lewe? Hoe lyk jou geloof? Die duiwels glo ook. Jy sê jy glo. Wat is die inhoud van jou geloof? Wat behels dit? Amen. Heer Jesus, ek sê vir jou ook, dankie vir die nugterheid van hierdie gedeelte en die waarheid daarvan. En Here, daar's so baie wat so maklik sê, ek is kind van U, maar in hulle dade en hulle lewe, Here, is daar heeltemal iets anders te bespeur. Selfs die wat in kerkrade sit en op kansel staan, Here, sonder U. Maar Here, ek sê vir U dankie vir elkeen van ons wat U ken. En ek weet, Here, dis uit U genade alleen dat U self aan ons geopenbaar het. En dat U ons lewens kom verander het en vir ons kom nuut maak het. Die ou is verby, die nuwe het gekom. En Here Jesus, ek bid dat elkeen van ons wat hier sit, werklik in U sal wees. Uitgekoop aan U sal wees. En ek bid, Here, ook vir ons buurt en ons gemeenskap waarbin ons lewe, dat elkeen van hulle ook saam met ons in hierdie vreugde en hierdie vrede kan kom deel. Dat nie net by een van hulle uiterlike kennis en verstaan sal wees van die Bybel en sy boodskapie, maar 'n innerlike lewe in hulle, wat hulle lewe omgedop het en dat hulle bou daarin in 'n persoonlike verhouding met U. Ek wil bid, Here, dat U elkeen van U kinders wat hier sit, sal uitstuur na die wêreld toe daar buite. Met 'n boodskap en met 'n doel wat in hulle hart om 'n lig vir U in hierdie duisternis te wees. En Here, dankie dat ons nie soos die duiwel hoef te sidder vir U nie. Dat die kruis van die Here Jesus Christus alle vrees vir ons weggevat het. Totale vergifnis. Hy vrees die wederkoms, Here, ons sien uit daarna. Wat 'n heerlike dag is die wolke nie oopbreek en nie kom ons haal nie. En gee dat ons met paraatheid en met betroubaarheid, met ons oog gevestig op hierdie toekoms en hierdie verwagting dat U terugkom, sal lewe en sal werk in die gemeente en in die wêreld tot eer van ons koning en ons verlosser. U is dit waardig. Daar's niks en niemand wat kan begin om te vergelyk met U nie, ons koning. Ons buig laag voor U, ons aanbid U, ons eer U naam. Amen.